δω ισχυρό τον Θεό μου ξανά.
Δυνατός
αυτός τώρα όπως και χθες, κι αν αργεί δεν ξεχνά απαντά προσευχές. Κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά.
Αλληλούια. Σήμερα διαβάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Δεν θα αρχίσουμε μάθημα, αρχίσουμε από του χρόνου. Να δούμε τι θα κάνουμε, ποια επιστολή. Πιθανότατα ξεκινήσουμε τις προς Κορινθίους επιστολές. Αλλά ας διαβάσουμε σήμερα από την 847 σελίδα, Ματθαίους δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάσουμε τα πρώτα 15 εδάφια. Ματθαίος, κεφάλαιο Β. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσε Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστε μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και μέψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσετε περί του πεδίου. Αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη δεν έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν και ιδού αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίο. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδραν. Και ελθόντες εις την οικίαν έβρουν το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες στους θησαυρούς αυτών προσέφερον εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανον και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόνα να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν στην χώρα αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόνα στον Ιωσήφ λέγον. Εγερθείς παράλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον, και έσω εκεί εωσού ύποση, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο δια να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού διανυκτός, και ανεχώρησαν εις Αίγυπτον, και ήτο εκεί έως της τηλευτής του Ηρώδου. Δια να πλήρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί αγαπητοί. Βέβαια είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Μόνο ο πάνσοφος Θεός μέσα στην άπειρη αγάπη που είχε για τον άνθρωπο από την αρχή άρχισε να ξεδιπλώνει αυτό το σχέδιό του, ξέροντας μέσα στην παντογνωσία του ότι ο άνθρωπος θα πέσει, θα φύγει από τη χάρη του Θεού, θα αναγκαστεί ο Θεός να τον διώξει από την παρουσία του. Αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει ο Θεός αν δεν έφερνε και πάλι τον άνθρωπο στη δικιά του παρουσία, αν δεν τον ξανάφερνε, δεν αποκαθιστούσε και πάλι για τον άνθρωπο τον παράδεισο. Γι' αυτό και όταν ξέπεσαν οι πρωτόπλαστοι, ο Κύριος είπε αυτή την μεγάλη προφητεία, την πρώτη προφητεία για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είπε στον Όφη, έχθρα θα στήσω αναμέσων σου και της γυναικός, αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις τη μητέρα. Μιλούσε για το σπέρμα της γυναικός. Ήταν πραγματικά μια προφητεία για την παρθενογέννηση του Ιησού Χριστού. Βέβαια το είπε και πιο καθαρά μετά στον Ισαΐα, ότι ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για αυτό το μοναδικό του δώρο και εδώ έχει ένα από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε. Αφού εγεννήθη ο Ιησούς λέει εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας ήρθαν κάποιοι μάγοι στα Ιεροσόλυμα. Αλλά θέλω να σταθούμε στο ότι εγεννήθη ο Ιησούς πρώτα απ' όλα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Όταν πήγε ο άγγελος Γαβρίλ και συνάντησε την Μαριάμ, τη συνάντησε στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ, σας λέω έτσι πληροφοριακά, απήχε από την Βηθλεέμ 155 χιλιόμετρα. 135 μέχρι τα Ιεροσόλυμα και άλλα 20 μέχρι την Βηθλέμ, ήταν 155 χιλιόμετρα. Μια απόσταση, καταλαβαίνετε, αρκετά μεγάλη για την εποχή εκείνη με τα μέσα που υπήρχαν. Ήταν ταξίδι ημερών. Και ενώ η Μαριάμ είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, σκέφτηκε ο Ιωσήφ, «Μαριάμ, για κάτσε. Ο λόγος του Θεού λέει ότι στη Βηθλέμ πρέπει να γεννηθεί ο Χριστός. Πρέπει να πάμε εκεί». Ο Ιωσήφ το σκέφτηκε? Όχι. Μήπως το σκέφτηκε η Μαριάμ? Όχι. Ποιος το σκέφτηκε? Αυτός που εκπληρώνει το λόγο του είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός που θα κάνει και θα εκτελεστεί όλος ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε και έβαλε στην καρδία του Αυγούστου του Κέσαρος να κάνει απογραφή. Πότε? Τότε που ήταν στον τελευταίο μήνα η Μαρία. Και αναγκαστήκανε όλοι να πάνε στις πατρίδες τους για να απογραφούνε. Δηλαδή έγινε ένα διάταγμα παγκόσμιο για να φύγει ένα ζευγάρι από τη Ναζαρέτ και να πάει στη Βηθλέμ. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και μας καλεί και εμάς τώρα. Ανάθεσε, λέει, στον Κύριο στην οδό σου. Έλπιζε σε Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει. Σαν ανόητοι που είμαστε εμείς οι άνθρωποι, προσπαθούμε να εκπληρώσουμε εμείς τα λόγια του Θεού, τις προφητείες που μας έκανε ο Θεός, τις υποσχέσεις που μας έδωσε ο Θεός, να τις εκπληρώσουμε εμείς. Πώς θα τις εκπληρώσω και πώς θα τις εκπληρώσω? Με τι δύναμη και με τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Αγωνίζεται, μας το λέει, μας το ξαναλέει, μας το αποδεικνύει, μας φέρνει τόσα γεγονότα για να μας αποδείξει ότι δεν μπορείς τίποτα, παιδάκι μου. Άσε με να τα κάνω εγώ. Εμείς τίποτα, το χαβάμασε. Μα δεν πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ? Βάλω το δάχτυλό μου. Όπου βάζεις το δάχτυλό, ζημιά θα γίνει. Βάλ την προσευχή σου, βάλ την υπακοή σου, βάλ την υποταγή σου, βάλε την εμπιστοσύνη σου. Αυτά θέλει ο Θεός. Βάλ τον αγώνα σου, νίστεψε. Προσευχή σου. Ανάθεσε. Μόλις στην καρδιά, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Μας το είπε ο Κύριος, μας το είπε. Μακάρι είμαστε αν το καταλάβουμε, αδερφοί. Όταν σταματήσουμε να εργαζόμαστε εμείς, τότε αρχίζει και εργάζεται ο Θεός. Αλλά καμιά φορά για να σταματήσουμε να εργαζόμαστε, πρέπει να γίνουμε τάβλα, έτσι τελείωσε. Να απελπιστούμε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο, να πάθουμε κατάθλιψη και να πούμε δεν αντέχω άλλο. Και τότε αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Γιατί πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε πιο νωρίς. Ευχαριστούμε το Θεό, ονόματα δεν θα πω, αλλά μια αδερφούλα μας, γιατρός, έκανε το αγροτικό της. Πάντα το θυμάμαι όταν διαβάζω αυτό, γιατί ο Θεός κάνει διατάγματα για τα παιδιά του. Το ξέρετε, κάνει νόμους, αλλάζει νόμους, ανοίγει πόρτες. Ήταν να κάνει την ειδικότητά της και βορειοελλαδίτισε η αδερφή μας. Να κάνει την ειδικότητά της και πήρε εκεί στην Καβάλα στο νοσοκομείο, αλλά κάποιος είχε πάρει μία θέση που υπήρχε στην ειδικότητά της και δεν μπορούσε, αδερφέ. Αλλά μαθαίνει ότι σε ένα νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα, θυμάμαι σε ποιον πάση περιπτώσει, μία θέση προκηρύχθηκε και θα γινόταν κλήρωση. Και έτσι δεν πας να κάνεις τα χαρτιά σου. Πόσα λέει, 50 άτομα τώρα που είμαστε πάνω να κάνω εγώ τα χαρτιά μου, αυτή η θέση την έχουν πάρει ήδη. Αλλά και τι έχω να χάσω, λέει, θα τα κάνω. Κάνει τα χαρτιά. Ονόματα δεν λέμε. Κάνει τα χαρτιά της λοιπόν η αδερφή μας. Έγινε η κλήρωση, πήρε μετά από 2-3-4 μέρες. Λέει, πως ξέρετε, λέει, ποιος πήρε τη θέση. Κληρώθηκε, λέει, ναι, την πήρε μια κοπέλα. Λέει, πως τη λένε, τάδε, λέει. Αλλά εγώ είμαι. Για ποιον είχε ανοίξει αυτή η πόρτα? Ποιος την άνοιξε αυτή την πόρτα? Ο Κύριος, αδερφή αγαπητή. Ο Κύριος ανοίγει πόρτες. Αλλάζει καταστάσεις, αλλάζει καρδιές. Η καρδιά του βασιλέως είναι σαν ποτάμι, λέει, όπου θέλει τη στρέφει. Λέει στον Αύγουστο, κάνε απογραφή, την άλλη μέρα έγινε απογραφή. Ποιος του το είπε, ποιος του το ψιθύρει? Ο Κύριος. Αδερφοί, λατρεύουμε το Θεό που έχει κάνει τα σύμπαντα και κινεί τα σύμπαντα. Δεν το έχουμε εννοήσει. Γι' αυτό και προσπαθούμε ανθρωπίνως, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός να μας πει και θα μας αναγκάσει να το κάνουμε, όπως και να έχει το πράγμα, είναι να αφαιθούμε στα χέρια Του. Να αφαιθούμε κατά πάντα με εμπιστοσύνη και μάλιστα σας το λέω, αν εμπιστευτούμε το Θεό, θα έρθει χαρά στην καρδιά μας. Όσο αγωνιζόμαστε εμείς, θλίψη θα έχουμε. Ο Θεός θα μας βοηθήσει λοιπόν, μας το λέει από κάθε άποψη, ο δίκαιος θα ζήσει πώς. Δια της πίστεως αυτού, γιατί εμπιστεύεται σε μένα, γι' αυτό θα ζήσει ο δίκαιος. Δεν θα ζήσει γιατί θα είναι πολύ καλός, θα κάνει πολλές προσευχές νηστείς, γιατί με εμπιστεύεται. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Επί των ημερών λοιπόν Ηρώδου του βασιλέως, μάγοι από Ανατολού ήρθαν στα Ιεροσόλυμα. Οι μάγοι αυτοί βέβαια μην νομίζετε ότι ήταν τίποτε αστρολόγοι περίεργοι που λένε τα αισθηματικά και τα οικονομικά σας πώς θα πάνε και τι θα γίνουν και ποια πόρτα θα περάσει και ποια πόρτα θα σου πέσει το κεφάλι. Δεν είναι. Ήταν άνθρωποι αστρολόγοι οι οποίοι κοιτάζανε στον ουρανό. Ψάχνανε τον ουρανό. Και ξέρετε, όταν κοιτάζουμε στον ουρανό, όλο και κάτι καλό συμβαίνει. Να το ξέρετε. Όσο κοιτάζουμε στη γη, μπερδευόμαστε. Όταν κοιτάζουμε στον ουρανό, κάτι καλό συμβαίνει και κάτι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Είδανε ένα αστέρι. Γιατί ο Θεός είναι αλήθεια ότι θέλει να μιλάει με τον άνθρωπο. Είναι χαρά του Θεού να μιλάει με τον άνθρωπο. Χαίρεται να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το περίεργο. Δεν τον καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός μιλάει, οι άνθρωποι δεν ακούνε. Και μάλιστα έχει κάτι συγκλονιστικό η γραφή. Όταν λίγο πριν φύγει, πριν πάει ο Κύριος για την σταύρωσή του, πήγαν κάποιοι Έλληνες και βρήκαν τον Φίλιππο, του είπανε θέλουμε να δούμε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Τους πήγε, μάλλον πήγε ο Φίλιππος με τον Αθαναήλ, είπανε στον Κύριο, και ο Κύριος είπε ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και έκανε μια προσευχή, ο Ανδρέας μάλλον και ο Φίλιππος, πήγαν όχι ο Ναθαναήλ, ο Ανδρέας και ο Φίλιππος πήγαν στον Ιησού και ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω, αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Όταν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και τους είπε μετά ότι τώρα είναι η ώρα, η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να πω, Πατέρα σώσε με από την ώρα αυτή. Αλλά γι' αυτό ήλθουν εις την ώραν ταύτην, λέει. Και έκανε μια προσευχή ο Κύριος. Μια προσευχή σύμφωνη με το θέλημα του Πατέρα. Λέει, Πατέρα, δόξα σών σου το όνομα. Και έγινε κάτι συγκλονιστικό και μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όλος ο κόσμος που ήταν εκεί άκουσε τη φωνή του Θεού που μίλησε. Και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Μόνο οι άγιοι άνθρωποι ακούγαν τη φωνή του Θεού. Την άκουσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, την άκουσαν οι μαθητές στο όρος μεταμόρφωσης. Εδώ μιλάει ο Θεός μπροστά σε όλο τον κόσμο. Όλος ο όχλος άκουσε τη φωνή του Θεού. Αλλά ενώ ο Θεός μιλάει, δέστε τι ακούν οι άνθρωποι. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγε ότι έγινε βροντί. Ακούτε. Ο Θεός μιλάει και άλλοι ακούνε βροντές. Φωνή είπε και δόξασε και πάλι θέλω δοξάσει. Δεν ακούσαν τίποτε, μια βροντί ακούσαν. Είναι οι άνθρωποι που όλα, οι δήθεν επιστήμονες που θέλουν να τα εξηγήσουν όλα με την επιστήμη και με αυτό και ξέρεις πώς περάσανε, ξέρω εγώ, πώς πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ, λένε οι επιστήμονες τώρα. Έπιασε τη διοσυχνότητα του τείχους η καραμούζα που είχαν αυτοί οι τρομπέτες που είχαν αυτές οι Ισραηλίτες και φέρανε στο αυτό και γκρεμίστηκε λέει το τείχος από μόνος του. Τείχος που ήταν απάνω σπίτια, 10-15 μέτρα, ξέρω εγώ, φάρδος πόσο θα είχε. Και γκρεμίστηκε γιατί έπιασε την ιδιοσυχνότητα η καραμούζα. Τι είναι αυτά, ανοησίες. Ο Θεός τα γκρέμισε τα τείχη, αδελφοί. Ο Θεός άνοιξε την ερυθρά θάλασσα. Ακόμα για το αστέρι τώρα που διαβάσαμε, θα διαβάσουμε μάλλον και θα πούμε μετά, έγινε λέει μια σύνοδος αστέρων, λέει ο Δίας και ο Κρόνος και ο Ερμής με τους Ιχθύς και ξέρω εγώ με τον Υδροχό, βγήκανε παρέα και μπερδευτήκαν εκεί πέρα και έγινε κάτι, μια σύνοδος. Ποια σύνοδος, αγόρι μου? Εδώ πέρα βλέπεις ότι το αστέρι τους οδηγούσε, πήγαινε σαν τις γκαμίλες και τους οδηγούσε στη Βηθλεέμ. Σύνοδος ήταν αυτή. Σύνοδος γίνεται μια στιγμή και τελειώνει. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με επιστημονικό δίθεν τρόπο να εξηγήσουν τα πράγματα του Θεού και λένε τις μεγαλύτερες ανοησίες. Βροντί έγινε. Οι άλλοι τι λένε? Όχι, λέει, άγγελος του μίλησε. Τι είναι αυτοί, άλλοι αυτοί, οι θρησκευόμενοι. Οι οποίοι ναι, μεν πιστεύουν στο Θεό. Αλλά ποιος είναι ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, δεν έχουν ιδέα τίποτε. Ούτε ποτέ έχουν ακούσει το λόγο του Θεού, ούτε μπορούν να τον ακούσουν. Μακάρια τα αυτιά μας που ακούν το λόγο του Θεού, το ξέρετε. Δεν τα ακούει ο καθένας. Αλλά ο Κύριος τι είπε? Αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Ποιος άκουσε τη φωνή αυτή? Την άκουσε ο Κύριος, την άκουσε ο Ιωάννης ο μαθητής του. την άκουσαν τα αυτιά τα οποία ήταν ανοιχτά για να ακούν τη φωνή του Θεού, αδερφοί. Και καταλάβαν ότι μίλησε ο Θεός. Και αυτό το λέω γιατί, ενώ δίνει πάρα πολλά σημεία ο Κύριος, ελάχιστοι είναι αυτοί που τα καταλαβαίνουν και τα εννοούν. Ζούμε σε μέρες όπου τα σημεία των εσχάτων ημερών έχουν εκπληρωθεί όλα. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένουμε. Απλά αυξάνουν σε συχνότητα και ένταση όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βλέπουμε όλα όσα λέει ο Λόγος του Θεού να έχουν εκπληρωθεί. Και να γίνονται καθημερινά μπροστά μας, να τα βλέπουμε. Ξέρετε τι λέει στο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο. Η συνετή θέλουν συνοήσει και ουδής εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Εδώ αυτό το αστέρι που είδαν αυτοί οι μάγοι, οι μόνοι που το είδαν ήταν οι μάγοι. Πόσοι ήταν οι αστρολόγοι εκείνη την εποχή. Πόσοι κοιτάζαν τον ουρανό. Πόσοι βλέπαν όλα. Κανένας δεν το είδε. Το είδαν αυτοί οι μάγοι. Αμήν αδερφοί αγαπητοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είχανε ευθεία καρδιά ενώπιον του Θεού. Είχανε μάτια να βλέπουν, αυτιά για να ακούνε, καρδιά για να εννοεί. Και είναι οι πρώτοι εθνικοί που παίρνουν το μήνυμα της γέννησης του Σωτήρα, το ξέρετε. Οι πρώτοι εθνικοί. Εδώ οι Ιουδαίοι δεν το ξέρε κανένας, ούτε το κατάλαβε κανένας. Βέβαια θα δούμε και άλλους ανθρώπους Ιουδαίους που περίμεναν τον Μεσσία και τον είδανε. Αλλά αυτοί οι μάγοι είδαν το αστέρι και ξέρανε ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και πάνε στα Ιεροσόλυμα και ρωτάγαν πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Σίγουροι. Δεν ρωτάνε μπας και γεννήθηκε ένας βασιλιάς εδώ πέρα, το ξέρουνε. Είναι βέβαιο γι' αυτό, γιατί είδαμε λέει το αστέρι του στην Ανατολή και ήρθαμε για να τον προσκυνήσουμε. Αποφασισμένοι. Ένα πράγμα είμαι πεπισμένος. Όπου και αν βρίσκεται το παιδί του Θεού, είτε στην Ανατολή, είτε στη Δύση, είτε στο Βορρά, είτε στο Νότο, όπου και αν βρίσκεται, σε όποια θρησκεία είναι, όπου και αν ανήκει, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει και να τον φέρει στην πίμνη του, αδερφή. Είμαι πεπισμένος για αυτό το πράγμα. Έχει σχέδιο για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχει προγνωρίσει και προορίσει να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ήρθαμε από την Ανατολή για να τον προσκυνήσουμε. Αποφασίσαν ένα τόσο επικίνδυνο ταξίδι για την εποχή, με μέσα. Με γκαμίλες πήγανε πώς να πηγαίνανε, με μέσα της εποχής εκείνης. Αποφασίσαν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για να πάνε να βρούνε το Μεσσία να τον προσκυνήσουν. Απόφαση, να ακολουθήσουν τον Κύριο, να προσκυνήσουν τον Θεό. Και ακούσας ο Ηρώδης, λέει ο βασιλεύς, εταράχθη και πά σε Ιεροσόλυμο μετά αυτού. Ποιος είναι ο Ηρώδης? Ο βασιλιάς του λαού του Θεού. Του λαού Ισραήλ, ο βασιλιάς τους. Και όχι μόνο ο Ηρώδης, αλλά και όλα τα Ιεροσόλυμα. Οι Ιεροσολυμίτες, δηλαδή ο λαός του Θεού, ταράχτηκε. Αντί να χαρεί ότι πράγματι αυτό που έλεγε ο Δανιήλ, όλοι οι προφήτες, ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει η παράκληση του Ισραήλ, θα έρθει και θα μας ελευθερώσει. Τον περιμέναν όλοι. Και μάλιστα από την προφητεία του Δανιήλ των 70 εβδομάδων, ξέρανε ότι όπου να είναι έρχεται ο Χριστός. Το ξέρανε. Γιατί τους έλεγε από την προσταγή της εξελέψεως του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Ξέρανε λοιπόν ότι κάπου εδώ έρχεται ο Χριστός. Είναι η ώρα του. Όπως και εμείς δεν πρέπει να αγνοούμε με κανένα τρόπο ότι είναι η ώρα που θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Δεν επιτρέπεται στο χριστιανό σήμερα να λέει μπορεί να έρθει και μετά, ξέρω εγώ, από 150 χρόνια. 150 χρόνια είναι μακριά η καρδιά αυτού του ανθρώπου που τα λέει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Βεβαίως δεν λέμε ημερομηνίες, δεν λέμε αυτό, αλλά αδερφοί, τι άλλο πρέπει να μας πει ο Θεός για να μας πει ότι έρχομαι? Δηλαδή, αν είχαν οι πέτρες φωνή, θα φωνάζανε. Δεν βλέπετε, δεν ακούτε. Βγαίνει ακόμα και ο Πάπας, βγήκε και είπε: χρειαζόμαστε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Ο Πατριάρχης. Ο δικός μας εδώ πέρα, ο Κωνσταντινούπολος, και αυτός θέλει έναν παγκόσμιο ηγέτη. Δηλαδή, ποιοι άλλοι να το πούνε? Οι άλλοι τα λένε συνέχεια. Οι πολιτικοί ηγέτες. Αλλά τα πάνε και θρησκευτικοί τώρα. Τι άλλο πρέπει να ακούσουμε για να καταλάβουμε πόσο κοντά είμαστε, αδερφοί? Ή δεν βλέπουμε τον πόλεμο που γίνεται μέσα σε όλο τον κόσμο? Έχει απογοητευτεί όλος ο κόσμος. Έχει απελπιστεί όλος ο κόσμος. Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Κανείς. Και μάλιστα με εντυπωσίασε, γιατί το άκουσα και από το στόμα ενός υπουργού δικού μας. Λέει, έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Λέω, το είπανε, λέω, και αυτοί. Το είπαν και αυτοί. Δεν το λένε μόνο τα παιδιά του Θεού. Το είπαν και αυτοί. Τι άλλο πρέπει να μας πει ο Θεός, αδερφοί? Πώς θα ξυπνήσουμε, πότε θα ξυπνήσουμε? Όλοι μας, μην νομίζετε ότι λέω για εσάς. Πρώτον για μένα τα λέω. Πότε θα ξυπνήσουμε? Να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που γίνονται στη ζωή μας είναι γιατί βιάζεται ο Κύριος να μας ετοιμάσει. Μας αγαπάει, αδερφοί αγαπητοί. Μας έχει βάλει στην πρέσα και μας πιέζει να πετάξουμε ό,τι έχουμε περιττό για να πάμε στον ουρανό. Γι' αυτό τα κάνει αυτά ο Θεός. Εδώ ταραχτήκανε. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό ταράζεται όταν ακούει έρχεται ο Χριστός. Όχι, λέει, γιατί? Να ετοιμαστείς, αγαπητέ μου. Τι κάθεσαι? Ενώ το παιδί του Θεού χαίρεται. Χαίρεται γιατί αυτή είναι η παρηγορία του. Έρχεται η απολύτρωσή μου. Πάω στον ουρανό, πάω στην πατρίδα μου. Τελειώνει η εξορία μου. Δεν θα χαρώ? Και εδώ, ενώ ταράχτηκε, υπήρχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χαρήκαν υπερβολικά. Και ένας από αυτούς ήταν ο Σιμεών, αδερφοί αγαπητοί. Ο Σιμεών δεν ήταν ιερέας, όπως λέμε πολλές φορές. Άνθρωπός της, λέει, ονόματι Σιμεών. Προφήτης ήταν ο άνθρωπος. Γιατί για τον Ζαχαρία λέει ιερεύς της, ονόματι Ζαχαρίας. Για τον Σιμεών λέει άνθρωπός της. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος όμως τι ήταν? Δίκαιος, που σημαίνει ότι περπατούσε στο δρόμο του Θεού. Ευλαβής, που σημαίνει ότι είχε πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Το ευλαβή σημαίνει από το εφ λαμβάνω, δηλαδή καλώς λαμβάνω. Τα παίρνω πολύ με μεγάλη επιμέλεια. Ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού. Προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ. Περίμενε το Χριστό. Έρχεται ο Χριστός. Και μάλιστα και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, λέει. Και αυτό το πνεύμα το Άγιο ήταν που έκανε τη διαφορά. Αδερφοί, το πνεύμα το Άγιο ο Κύριος δεν μας το έδωσε για να μιλήσουμε γλώσσες και να καυχηθούμε ότι εμείς μιλάμε γλώσσες και προφητεύουμε. Μας το έδωσε για να πειθαρχήσουμε σε αυτό και να πραγματικά να εμπιστευτούμε περισσότερο το Θεό. Γι' αυτό μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο. Βλέπω ανθρώπους δυστυχώς και στενοχωριέμαι που καθόνται στα χαρίσματα και ότι μιλάμε και ότι προφητεύουμε. Αδερφέ μου, η ζωή σου πρέπει να λάβει από το πνεύμα το Άγιο. Ο καρπός του πνεύματος του Αγίου πρέπει να είναι καθημερινός μέσα στη ζωή σου. Τι σημαίνει πλήρωσε με πνεύμα Άγιο ότι μίλησα γλώσσες? Όχι. Πλήρωσε με πνεύμα Άγιο θα έρθει. Είτε το πνεύμα του Άγιο είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου, πνεύμα ευσεβίας. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν στη ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η οριμότητα στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Και όπου είναι το πνεύμα του Άγιο, εκεί υπάρχουν και υποσχέσεις του Θεού. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι οι χριστιανοί έχουν προσωπικές επαγγελίες από τον Κύριο. Και αυτές οι προσωπικές επαγγελίες θα εκπληρωθούν, αδερφοί. Πότε? Όταν εμείς σταθούμε, βέβαια. Όπως στάθηκε ο Σιμεών. Ο οποίος, λέει, ήταν αποκεκαλυμμένο εις αυτόν δια του πνεύματος ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει το σωτήριον του Κυρίου. Ήξερε ότι θα δει το σωτήρα και μετά θα φύγει. Μπορεί πολλοί από τη γενιά του να είχαν φύγει, να είχαν πεθάνει. Ο Σιμεών περίμενε την υπόσχεση του Κυρίου. Ήταν πεπισμένος γι' αυτό. Και ζούσε άγια, όπως είπαμε, δίκαιος και ευλαβής. Και ήρθε δια του πνεύματος, λέει, στο ιερόν, όταν προσέφεραν τον Ιησού 40 ημερών. Και πήρε ένα μωράκι 40 ημερών στα χέρια του. Και τι είπε? Τώρα, λέει, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, γιατί είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ποιος του το είπε ότι αυτό το μωρό το 40 ημερών είναι ο σωτήρας? Το πνεύμα του Άγιο, αδερφοί. Αδερφοί, χωρίς το πνεύμα του Άγιο δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε όλη την αλήθεια. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στους μαθητές του: δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα στείλω άλλο παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Και αυτό το πνεύμα της αληθείας όταν έλθει θα σας διδάξει τα πάντα, θα σας θυμίσει τα πάντα, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια και θα σας προλέγει και τα μέλλοντα. Γι' αυτό μας έδωσε το πνεύμα του Άγιο Κύριος, αδερφοί. Και τον ευχαριστούμε. Γιατί και η Άννα, αυτή η χείρα που ήταν εκεί πέρα, και αυτή χάρηκε και προφήτευε σε όλους, λέει, που πρόσμεναν την παρηγορία του Ισραήλ. Υπήρχαν κάποιοι Ισραηλίτες οι οποίοι χαρήκανε που μάθαν ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Οι περισσότεροι τι κάναν? Ταραχτήκανε. Να είμαστε από αυτούς που θα χαρούμε που έρχεται ο Χριστός, αδερφοί, και όχι από αυτούς που θα ταραχτούμε. Και θα πούμε δεν είμαι έτοιμος και τι να κάνω, να ετοιμαστώ. Απλό είναι. Ποιος είναι έτοιμος? Πάντα θα ετοιμαζόμαστε. Πάντα θα προσπαθούμε, αδερφοί. Είμαστε σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί. Σε αυτήν πρέπει να παραμείνουμε. Κύριε, ναι, θέλω να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι τώρα μέσα σου ο Χριστός. Μπορεί να είναι 10, να γίνει 12, να γίνει 15. Ανθρωπίνως μιλάμε πάντα. Πρέπει να μορφωθεί ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Όταν θα τον δούμε, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, μας λέει ο Κύριος. Εταράχθη λοιπόν ο Ηρώδης και συνάξας πάντας, λέει, τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, η ρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Παρόλο που δεν του είπαν τίποτε για τον Χριστό, τι είπαν οι μάγοι? Πού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Αυτό του είπαν. Πώς ξέρει ο Ηρώδης ότι ο βασιλιάς των Ιουδαίων θα είναι ο Χριστός, θα είναι ο Μεσσίας? Ο Ηρώδης πιστεύει στις γραφές. Κι όλο το σόι των Ηρώδιδων πίστευε στις γραφές. Ήτανε θρησκευόμενοι άνθρωποι. Αλλά πιστεύανε στις γραφές όχι για να σωθούνε, αλλά για να πολεμήσουν, αδερφοί αγαπητοί, το λόγο του Θεού και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τις προφητείες του Κυρίου. Αυτό θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι προσωποποίηση του διαβόλου ο Ηρώδης, αδερφοί. Ο Σατανάς, ξέρετε πώς πιστεύει στις γραφές? 100.000 φορές περισσότερο από όλους μας. Πιστεύει, τα ξέρει. Ότι υπάρχει Θεός και ότι όλα θα εκπληρωθούν, τα ξέρει πολύ πιο καλά από εμάς. Και ξέρει και ότι ο λίγον καιρό έχει, γι' αυτό έχει και θυμό μέγα. Και έχει ξεσηκωθεί εναντίον των χριστιανών, ιδιαίτερα της εκκλησίας του, σας λέω, για να απογοητεύσει τους χριστιανούς. Θα κάνει τα πάντα. Θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Ξέρετε τι δεν περνάει από το χέρι του? Να μας κλέψει τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί. Ούτε να μας πάρει από τα χέρια του Χριστού μπορεί, αδερφοί. Κανείς. Μόνοι μας αν θα χαθούμε. Ευθύνη θα είναι 100% δικιά μας. Γιατί? Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο και εμπιστευόμαστε τα ψέματα του Σατανά. Έτσι ο Σατανάς μας δουλεύει και τον πιστεύουμε, γιατί βέβαια μας δείχνει και γεγονότα. Κοίτα εδώ πώς είναι τα πράγματα, δεν τα βλέπεις. Άρα γι' αυτό σας το είπα και το ξαναλέω, ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Δεν βλέπω τα πράγματα πώς είναι, τα ακούω όπως μου τα λέει ο Κύριος. Βλέπω αυτά που μου λέει ο Θεός. Εμπιστεύομαι αυτά που μου λέει ο Θεός και όχι αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Και αυτά που συναισθάνομαι, γιατί δουλεύουμε το συνέστημα, πολύ δουλεύουμε. Πω, νιώθω χάλια. Και ο Κύριος έρχεται και σου λέει, σ' αγαπώ, είσαι καλά. Πω, εγώ είμαι χάλια όμως. Άλλα λέει ο Θεός, άλλα νιώθουμε εμείς. Και συμφωνούμε με τα συναισθήματά μας και την καρδιά μας, την απατηλή και διεφθαρμένη, και δεν συμφωνούμε με αυτόν που ξέρει τα πάντα. Είμαστε λίγο άφρονες. Να μας ελεήσει ο Θεός. Πιστεύει λοιπόν στους προφήτες. Και μάλιστα και ο Αγρίπας δυσέγγωνο, μου φαίνεται, ήταν του μεγάλου Ηρώδη, αν δεν κάνω λάθος, που ανέκρινε εκεί τον Παύλο, λέει, πιστεύεις βασιλιά Αγρίπα στους προφήτες? Ξέρω τι πιστεύεις, λέει. Πίστευε. Και ο άλλος που πήρε το κεφάλι του Ιακώβου, και αυτός πιστός ήταν. Ο πιστός δηλαδή στη θρησκεία του. Όταν είδε ότι ήταν αρεστός στους Ιουδαίους, λέει, που έσφαξε τον Ηρώδη, έπιασε και τον Πέτρο. Λέει, κάτσε να τα έχω καλά με τη θρησκευτική ηγεσία εκεί πέρα. Να τους έχω μαζί μου. Ακόμα και αυτός που αποκεφάλισε τον Ιωάννη, και αυτός ήταν υποτίθεται πιστός άνθρωπος. Γιατί ξέρετε τι λέει στο Μάρκο, το αναφέρει αυτό. Όταν, λέει, η Ηρωδιάδα βέβαια μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, γιατί έλεγχε τον Ηρώδη και του έλεγε, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και η Ηρωδιάδα βέβαια δεν της άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα και ήθελε να τον σκοτώσει. Ο Ηρώδης, λέει, διεφύλατε τον Ιωάννη, εξεύρωνε ότι ήταν άνθρωπος άγιος και δίκαιος. Και δεν λέει μόνο αυτό. Και έκανε πολλά ακούων αυτού. Και ευχαρίστως, λέει, οίκουε αυτού, ακούτε. Δηλαδή ο Ηρώδης άκουγε ευχαρίστως τα κηρύγματα του Ιωάννη και έκανε και πολλά ακούγοντάς τον, ναι. Αυτό που δεν έκανε βέβαια ο Ηρώδης ήταν να μετανοήσει και να αφήσει αυτή τη γυναίκα που του έλεγε ο Θεός. Έκανε ό,τι ήθελε αυτός, ό,τι μπορούσε να κάνει αυτός, δεν έκανε αυτό που του έλεγε ο Θεός. Όπως και σήμερα, ξέρετε πόσοι άνθρωποι λατρεύουν έτσι το Θεό όπως τους αρέσει. Να πάνε να κάνουν, να βοηθήσουν, να τρέξουν από εδώ, να τρέξουν από εκεί, να κάνουν αυτό, να κάνουν εκείνο. Όταν του λες το αλλού, το Ευαγγέλιο το έχεις διαβάσει. Καημένε τώρα. Καλά έργα να κάνουμε. Πόσα, λέω, να κάνουμε, πόσα. Να κάνουμε 15-20 καλά έργα κάθε μέρα, λέω, θα πάμε στον ουρανό. Θα πάμε. Δυστυχώς, αδερφοί αγαπητοί, τα βλέπω αυτά και στενοχωριέμαι, γιατί τόσοι άνθρωποι ευσεβείς στην πατρίδα μας είναι μέσα στα μαύρα σκοτάδια. Του λες, διάβασε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Γιατί υπάρχει πόλεμος μέγας. Και δεν μπορούν να εννοήσουν αυτοί οι άνθρωποι ότι μόνο έτσι θα σωθούν. Δεν το καταλαβαίνουν. Και δυστυχώς προσπαθούν με τρόπους δικούς τους να σωθούν. Ο Θεός θα τους ελεήσει. Εδώ λοιπόν μάζεψε ο Ηρώδης και τους είπε πού ο Χριστός γεννάται. Που σημαίνει τι ξέρω, από ώρα σε ώρα θα γεννηθεί. Το ξέρουμε, το περιμένουμε. Και ο Ηρώδης το ήξερε. Και οι άλλοι εκεί πέρα, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι λοιποί, λέει στην Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου, και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστις θέλει επιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τα ξέρουνε βέβαια. Το γράφει ο λόγος του Θεού. Ότι στη Βιθλεέμ το έλεγε ο Μιχαίας, πεντακάθαρα, και βέβαια να ξέρετε ότι υπήρχαν και άλλες απόψεις. Εδώ έχουν τη σωστή άποψη αυτοί οι άνθρωποι. Στο Ζήτα κεφάλαιο του Ιωάννη αναφέρει τη δεύτερη άποψη που είχαν ορισμένοι δεν ξέρω από πού ορμόμενοι, που έλεγαν ότι όταν θα έρθει ο Χριστός δεν ξέρουμε από πού θα είναι. Θέλετε να το δείτε πού το γράφει. Στην 942 σελίδα, στο 25 εδάφιο του Ζήτα κεφαλαίου, έλεγαν λοιπόν την έσεκ των Ιεροσολυμητών. Δεν είναι ο ούτος τον οποίο ζητούσε να θανατώσωση για τον Κύριό μας. Και ειδού παρησί αλαλή και δεν λέγουσι προς αυτόν ουδέν. Μήπως το όντι εγνώρισαν οι άρχοντες ότι ούτως είναι αληθώς ο Χριστός. Και λέει στο 27, αλλά τούτον εξεύρωμεν πόθεν είναι. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινώσκει πόθεν είναι. Βλέπετε, υπήρχε και αυτή η άποψη. Θα έρθει ξαφνικά, ουρανοκατέβατος, δεν ξέρουμε από πού είναι. Δεν ξέρω από πού το βγάλανε. Υπήρχαν κάποιες έτσι ασαφείς προφητείες που έλεγαν ότι ξαφνικά θα εμφανιστεί στο ναό ο άγγελος της Διαθήκης κλπ. Αλλά δεν έβγαινε τέτοιο συμπέρασμα, δεν ξέρουν από πού είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτοί οι γραμματείς, οι αρχιερείς και όλοι ξέρουν από πού είναι ο Χριστός. Από τη Βιθλεέμ. Το λόγο του Θεού το ξέρουν. Κουνήθηκε κανένας από τη θέση του να πάει μέχρι τη Βιθλεέμ, 20 χιλιόμετρα ήταν. Να βρει τον Χριστό, κανείς δεν κουνήθηκε. Είχαν τη θρησκεία τους, τις καρέκλες τους, τα γραφεία τους, την καλοπέρασή τους. Πού να πάει, γιατί να τρέχουν τώρα για τον Χριστό. Άλλωστε τον είχαν πετάξει από όξο πολύ νωρίς τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, τους ψάρεψε, εξικρύβωσε λέει παρά αυτόν, τον καιρό του φαινομένου αστέρος. Πότε τον είδατε, αυτό το αναστέρα λέει, πότε. Τότε και τότε, μάλιστα λέει. Εξικρύβωσε λοιπόν και πέμψε σε αυτούς εις Βιθλεέμ, τους λέει θα πάτε στη Βιθλεέμ, εκεί είναι γραμμένο ότι θα γεννηθεί. Πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του παιδιού. Να προσέξετε με πολύ έτσι προσοχή, μην κάνετε κανένα λάθος, να εξετάσετε ακριβώς και αφού το βρείτε, να έρθετε να μου πείτε και εμένα για να πάρω τον προσκυνήσω. Ε? Τι ωραία λόγια. Τι καλός αυτός ο κύριος Ηρώδης, θα λέγανε οι μάγοι. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός κύριος. Θέλει να προσκυνήσει κι αυτός. Αδελφοί, να προσέξουμε. Μην ακούς ωραία λόγια. Να δεις τη ζωή. Ο λόγος του Θεού αυτό μας καλεί. Εκ των καρπών αυτών θα γνωρίσετε αυτούς, λέει. Μην ακούτε λόγια, λόγια λένε πολλά. Τι έχουν σήμερα τα παιδιά, τι έχουν. Δεν είναι ωραίο αυτό όμως, δεν είναι καθόλου καλό, καθόλου καλό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω κι εγώ λοιπόν να τον προσκυνήσω. Εκείνοι ακούσαντες του βασιλέως, ανεχώρησαν και ιδού ο αστήρ τον οποίον έβλεπαν στην Ανατολή πάλι προπορευόταν μπροστά τους. Αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτό το αστέρι το χάσανε οι μάγοι? Γιατί το χάσανε? Δεν τους έφερε από την Ανατολή μια χαρά? Όταν έφτασαν στο Ισραήλ οι μάγοι, τότε σκέφτηκαν ότι βασιλιάς είναι αυτός που γεννιέται. Πού θα γεννηθεί? Στα Ιεροσόλυμα. Στην πορτεύουσα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σωστά. Δεν χρειαζόμαστε πια το αστέρι. Θα πάμε να τον βρούμε εμείς τώρα. Ένα πράγμα σας λέω. Μέχρι το τέλος της ζωής μας χρειαζόμαστε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ποτέ τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω, ξέρω πώς πρέπει να κινηθώ. Έχω και μυαλό εγώ, δεν είμαι και κανένας βλάκας. Είμαι έξυπνος και ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα. Αν δεν ακολουθήσουμε το Πνεύμα του Θεού και το δρόμο του Θεού, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον ουρανό, το ξέρετε. Με το μυαλό του, κανείς άνθρωπος δεν θα φτάσει στον ουρανό. Κανένας. Ο άνθρωπος που θα ταπεινωθεί και θα υπακούσει κατά πάντα στο Πνεύμα το Άγιο, αυτός και μόνο αυτός θα φτάσει στον ουρανό. Κανένας άλλος. Εδώ οι μάγοι την πατήσανε. Αφήσανε το αστέρι και πάραν το μυαλό τους μπροστά. Να πάμε στα Ιεροσόλυμα. Θα ρωτήσουμε, θα ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην ξέρουνε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Να μπλέξουν με τον Ηρώδη, με τους γραμματείς, με τους φαρισαίους, με τους αρχιερείς. Ε? Και ευτυχώς που ξέμπλεξαν χωρίς πολλές απώλειες. Για σκέψου τι θα μπορούσαν να είχαν πάθει αυτοί οι άνθρωποι. Πολλά πράγματα. Αδερφοί, σας παρακαλώ, από τη στιγμή που μας μιλάει ο Θεός και μας αποκαλύπτει ότι ο λόγος του είναι αληθινός, μην πας αλλού. Μην τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μην πά να ρωτήσεις τον έναν και τον άλλον, για πέστε μου αυτό, εκείνο, το άλλο. Στα λέει ο Θεός. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το αστέρι, το πνεύμα του Άγιο είναι αυτό. Ιδού λοιπόν, μόλις έφυγαν από τον Ηρώδη, μόλις βγήκανε και πάλι στο δρόμο, ιδού ο αστήρ τον οποίον είδουν εν τη Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν, πάλι η οδηγία του Θεού μπροστά τους. Από τη στιγμή που άφησαν τα δικά τους και πάνε, ξαναμπήκανε στο δρόμο του Θεού, πάλι το αστέρι είναι μπροστά τους και ο Κύριος πάντοτε περιμένει να επιστρέψουμε, αδελφοί αγαπητοί. Προεπορεύεται αυτόν, εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίο. Πήγε στη Βηθλεέμ, τους πήγε στη Βηθλεέμ το αστέρι, πήγαινε με την ταχύτητα της γκαμήλας, γι' αυτό λέμε ότι ήταν ένα πνευματικό αστέρι πραγματικά, που ήταν συγκεκριμένο, που οδηγούσε τους μάγους, και πήγε και στάθηκε μπροστά, πάνω μάλλον, από το σπίτι που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Θα ήταν αρκετά σπίτια, δεν ξέρω, χωριό ήταν βέβαια η Βηθλεέμ, δεν ξέρω, θα έχει 100-200 σπίτια. Σε ένα ήταν ο Χριστός όμως, αδερφοί. Σε ένα ήταν. Δεν ήταν σε όλη τη Βηθλεέμ ο Χριστός, σε ένα σπίτι ήταν ο Χριστός. Ξέρετε τι λέει ένα ωραίο εδάφιο στις παροιμίες, στις παροιμίες πρέπει να είναι. Λέει, εξήκοντα είναι η βασίλισσα, όχι στο άσμασμά του, συγγνώμη. Εξήκοντα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, νεάνιδες αναρρύθμιτες. Μία είναι η περιστερά μου, μία είναι η αμόμητός μου, η μόνη της στεκούσης αυτήν. Η εκκλησία του Χριστού πάντα θα είναι μία, αδελφοί. Πάντα θα είναι μία. Δεν θα υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Η εκκλησία του Χριστού βέβαια είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Οι άνθρωποι που έχουν ενωθεί με τον Χριστό, αυτοί αποτελούν την εκκλησία του Χριστού. Όλοι οι αμαρτωλοί που μετανόησαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και ακολουθούν κατά πάντα τον Χριστό και είναι ενωμένοι μαζί του, αυτή είναι το σώμα του Χριστού. Στο χέρι μας είναι να είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Στο χέρι μας είναι. Δυστυχώς όμως δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, όπως φαίνεται στο Λόγο του Θεού. Πάντα θα υπάρχουν οι μωρές παρθένες, οι οποίες δεν έχουν κοινωνία με το Θεό, δεν έχουν γνωρίσει το Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος θα τους πει: δεν σας ξέρω ποτέ, ποτέ δεν αγάπησαν τον Ιησού Χριστό. Θα είναι οι σαρκικοί χριστιανοί, που είναι ταυτόσιμοι κι αυτοί, θα είναι και αυτοί που ποτέ δεν δέχτηκαν την παιδεία του Κυρίου. Δεν άφησαν την παιδεία του Κυρίου ποτέ να εκπληρωθεί στη ζωή τους. Αυτή θα είναι η νόθη και ουχή. Εδώ λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, το αστέρι αυτό οδήγησε πού? Στην Εκκλησία του Χριστού οδηγεί. Εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, εκεί οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, πουθενά άλλου. Και ελθόντες εις την οικίαν, εύρον στην οικία, βλέπετε δεν είναι στο στάβλο, στο στάβλο τον βρήκανε μόνο οι τσοπάνιδες, έτσι. Ήδη έχουν περάσει κάποιες μέρες, ίσως και κάποιοι μήνες, βρήκανε στην οικία έβρουν το πεδίο με τα Μαρία της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Κοιτάξτε κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Μπαίνουν αυτοί οι μάγοι που ήρθαν για να προσκυνήσουν ένα βασιλιά και να δουν ένα βασιλιά. Μπαίνουν σε ένα φτωχόσπιτο στη Βηθλεέμ και βλέπουν μια κοπέλα και στην αγκαλιά της ένα παιδάκι. Και πεσόντες λέει το προσκυνάνε. Δεν σκανδαλιστήκανε. Από την απλότητα εκεί πέρα, από τη φτώχεια. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Αυτό το μωράκι ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Κάναμε ολόκληρο ταξίδι για να προσκυνήσουμε ένα παιδάκι λίγων μηνών, ξέρω εγώ. Δεν σκανδαλιστήκανε. Ξέρετε γιατί? Όποιον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, το αποκαλύπτει και ποιος είναι ο Χριστός. Όπως και ο Σιμεών, ένα μωράκι 40 ημερών πήρε στα χέρια του. Αλλά ήξερε ότι ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Ποιος του το έχει αποκαλύψει? Το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε όλη την αλήθεια, αδελφοί, αποκλείεται. Γι' αυτό και να το τιμήσουμε πάρα πολύ και να το σεβαστούμε και να το υπακούσουμε. Και κοιτάξτε και την άλλη λεπτομέρεια. Και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, ποιο, το μωράκι, όχι τη μαμά του, όχι. Μα δίπλα είναι, δεν θα πεις και κυρία μου και σε εσάς έτσι λίγη τιμή. Αδελφοί αγαπητοί, στην Εκκλησία του Χριστού προσκυνάνε μόνο τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και κανέναν άλλον. Σε αυτόν μόνο ανήκει η προσκύνηση. Το λένε κιόλας όλοι. Πώς το λέει, εισέ ανήκει πάσα δόξα τιμή, λατρεία και προσκύνηση. Αφού ανήκει μόνο σε αυτόν πάσα δόξα τιμή, λατρεία και προσκύνηση, προσκύνε αυτόν, μην προσκυνάς όλο τον κόσμο. Και βρήκανε κάποια κόλπα οι άνθρωποι, λέει, αυτό τον προσκυνάμε λατρευτικός, εκείνο τον προσκυνάμε τιμητικός. Τι είναι αυτά, κόλπα. Και πράγματα τα οποία δεν στέκουν. να μετανοήσουμε χρειάζεται, γιατί βέβαια μπορεί να κάνει ένα λάθος ο άνθρωπος, όπως και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, εντυπωσιασμένος από όλα αυτά που του δείχνει ο άγγελος, λέει έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του αγγέλου του δικνύοντος σε μετά αυτά. Και τι του είπε ο άγγελος? Πρόσεχε, λέει, μην κάμεις του, το ακούτε αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή επικίνδυνο αυτό που κάνεις, είναι κακό αυτό που κάνεις, πρόσεχε. Εγώ είμαι σύνδουλός σου και των προφητών, των θεών προσκύνησων. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην εκκλησία του Κυρίου μόνο αυτό προσκυνάμε, αδερφοί, και αυτό είναι οδηγία του Θεού και αυτό είναι το θέλημα του Θεού και τον ευχαριστούμε. Προσεκίνησε λοιπόν και ανοίξαντε στους θησαυρούς αυτών, προσέφερον σε αυτό δώρα χρυσών και Λίβανων και Σμύρναν. Λένε βέβαια διάφοροι εξηγητές, χρυσών αν είναι βασιλιάς, Λίβανο αν είναι Θεός και Σμύρναν αν είναι άνθρωπος. Ήτανε και βασιλιάς και βασιλιάδων και Θεός ήτανε και άνθρωπος ήταν. Βεβαίως υπήρχε και η πρακτική μεριά του θέματος, όπως ακούσαμε και το πρωί. Θα χρειαζόταν να φύγουν σε λίγο στην Αίγυπτο, γι' αυτό και ο Κύριος φρόντισε και το οικονομικό τους πρόβλημα. Βέβαια δεν έχει σημασία, ούτε τα εξετάζω αυτά. Αυτά ήτανε τα δώρα. Δεν έχει σημασία τώρα αυτά που λέμε, είναι μάλλον ανθρώπινα. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν, λέει, κατόναρ, αφού προσεκίνησαν, αφού προσέφεραν τη λατρεία στον Κύριο και τα δώρα που είχαν, έρχεται ο Κύριος και τους αποκαλύπτει κατόναρ να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδη, αλλά να φύγουν από άλλο δρόμο για την πατρίδα τους. Αδερφοί, ο άνθρωπος που βρίσκει τον Χριστό αλλάζει δρόμο. Δεν μπορεί να μένει στον ίδιο δρόμο. Δεν μπορεί να λέει βρήκα τον Χριστό και είμαι ίδιος όπως ήμουνα και πριν. Αποκλείεται. Αυτός δεν έχει βρει τίποτα απολύτως. Λένε ότι γνωρίζουν τον Θεό, λέει. Με τα έργα τους όμως τον αρνούνται. Ο άνθρωπος αλλάζει δρόμο. Αν δεν αλλάξει η ζωή του ανθρώπου, δεν έχει βρει τίποτα. Δεν το έχει αποκαλυφθεί τίποτα. Γι' αυτό οι άνθρωποι εδώ, λέει, διάλυση οδού έφυγαν. Μπορεί να πήγαν από τον δρόμο που ξέρανε, αλλά τώρα θα πάνε από τον δρόμο του Θεού. Δεν θα πάνε ούτε από τον Ηρώδη, ούτε από τους γραμματείς, ούτε από τους Φαρισαίους. Δεν θα ξαναπάτε από εκεί, είπε ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Μπλέξανε όταν άφησαν την οδηγία του Θεού. Αλλά τώρα που ξαναβρήκανε και βρήκαν τον Χριστό, λέει, τώρα από άλλο δρόμο θα πάτε. Και καλό είναι να μην μας πιάνουν καμιά φορά συναισθηματικά έτσι αυτά και. Ναι, αλλά θυμάμαι κάτι έτσι που ένιωθα πολύ ωραία κάποιες στιγμές εκεί αλλού και. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Βρήκες την αλήθεια τώρα και σ' αρέσαν τα σκοτάδια, τα μισοσκόταδα? Όχι, αδερφοί, φως θέλουμε και μάλιστα καθημερινά περισσότερο φως. Να μας αποκαλύπτεται καθημερινά περισσότερο ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός μας, γιατί αυτή είναι και η αιώνια ζωή. Να γνωρίζω σε το μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίο απέστειλα στον Ιησού Χριστόν. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ειδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρη στον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον και έσω εκεί μέχρι να σου πω, γιατί μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδί και να απολέσει αυτό. Εδώ κοιτάξτε μια δοκιμασία που περνάει ο Ιωσήφ τώρα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν είδε ο Ιωσήφ ότι η Μαριάμ ήταν έγκυος, στενοχωρήθηκε. Σκέφτηκε ότι με απάτησε η Μαρία εκεί που είχε πάει στην ορεινή εκεί πέρα για να συναντήσει την Ελισάβετ και ήθελε, λέει, να την απολύσει κρυφίως. Και εμφανίστηκε άγγελος και τι του είπε? Μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάν τη γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Και τι άλλο ακόμα του είπε? Και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Δηλαδή θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Θα είναι σωτήρας αυτός που θα γεννήσει η Μαριά. Και τώρα κοιτάξτε τι του λέει του Ιωσήφ. Πάρε το σωτήρα και σώστονε. Γιατί μέλει ο Ηρώδης να τον απολέσει. Δηλαδή τι είδους σωτήρας είναι? Αν έχει ανάγκη από μένα ο σωτήρας να τον σώσω, τέτοιος σωτήρας είναι? Δεν θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ο Ιωσήφ και να πει, εσύ μου είπες ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου και τώρα μου λες να σώσω εγώ το σωτήρα? Δεν σκανδαλίστηκε ο Ιωσήφ, αδελφοί. Έκανε αυτό ο Κύριος, αλλά εδώ θέλω να πω κάτι για μας τώρα. Ξέρετε, ο ενθουσιασμός μας στην αρχή ποιος είναι? Όταν γνωρίσουμε τον Κύριο, όταν γευτούμε έτσι ότι πραγματικά είναι αληθινός ο Θεός, μας επισκεφτεί, μας αναγεννήσει, κάτι παθαίνουμε. Θέλουμε να το πούμε σε όλο τον κόσμο, να ευαγγελίσουμε όλους. Νομίζουμε ότι σε όποιον το πούμε θα πιστέψει. Έχουμε αυτή την πλάνη, όλοι μας την έχουμε περάσει. Και εγώ σε πολύ άσχημο βαθμό, γιατί θυμάμαι όταν πίστεψα, 29 Απριλίου βαφτίστηκα το 86, 6 Μαΐου ήμουνα Μυτιλήνη. Πιο νωρίς ίσως. Πιο νωρίς. Πήγα Μυτιλήνη, πήρα αποστολή κατευθείαν από τη σημαία να πάω να σώσω τους φίλους μου. Και με κοιτάγανε σαν ούφο, τελείωσε. Τρελάθηκε ο Κορδορούμπας, λέει, τι έπαθε λέει αυτός. Τι είναι αυτός, τι μας λέει εδώ πέρα. Τρελαθήκαν όλοι. Να μου πεις κανένας δεν πίστεψε, απολύτως κανένας. Όχι δεν πίστεψε, ούτε εμένα με βλέπανε και λένε αυτός πάει, τελείωσε. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και ευχαριστώ τον Θεό που με φύλαξε. Με φύλαξε γιατί όσο είναι νήπιος ο Ιησούς Χριστός, χρειάζεται εγώ να τον φυλάξω. Προσέξτε το. Δεν είναι να πάω πάλι στις παρέες μου και αυτά και δεν τρέχει τίποτα τώρα που γνώρισα τον Χριστό, τρέχει και παρατρέχει. Πολλά τρέχουνε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να φυλάξω τον Χριστό στη ζωή μου μέχρι να μεγαλώσει, μέχρι να οριμάσει ο Χριστός μέσα μου, μέχρι να είμαι πεπισμένος σε ποιον έχω πιστέψει και να έχω στερεωθεί στο λόγο του Θεού, τότε δεν μπορεί να με σαλεύσει τίποτα. Και πάλι με προσοχή και με φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία μου πάντοτε αυτό το πράγμα. Αλλά προσοχή, αδελφοί, ιδιαίτερα στην αρχή. Μην μας πιάνει ενθουσιασμός να πάμε να σώσουμε όλο τον κόσμο. Κάτσε να σωθεί σήμερα. Πρώτα, περίμενε. Δεν ξεχάσω κάποιους ανθρώπους είχαν έρθει στο Χαλάνδρι που ήμασταν ελευθερωμένοι από τα ναρκωτικά. Και ενθουσιασμένος ένας έχει κάτσει κανένα μήνα στην εκκλησία. Δεν θυμάμαι αν είχε λάβει και πνευμάγιο, δεν το θυμάμαι. Θα σας γελάσω. Λέει, αδελφέ, πάμε λέει, στα εξάρχεια να σώσουμε λέει, τους φίλους μου και αυτά. Λέω, κάτσε εδώ, παιδάκι μου, ψευρική ώρα. Σου λέω, περίμενε. Λέω, δεν είναι η ώρα ακόμα για εξάρχεια. Ακόμα πρέπει να στηριχτείς, να στερεωθείς, να καταλάβεις αυτό. Όχι, αδελφέ, χάνονται οι ψυχές. Και... κάτσε εδώ πέρα, ψευρική ώρα, σου λέω. Τελικά πήγε στα εξάρχεια, τους ευαγγέλισε και τον ευαγγελίσανε και αυτοί. Και ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε στα ίδια, αδελφέ, αγαπητή. Γιατί ο Ηρώδης περιμένει να πάρει το κεφάλι του Χριστού, το ξέρετε. Καραδοκεί ο Ηρώδης. Γι' αυτό σας λέω μεγάλη προσοχή στις παρέες μας ιδιαίτερα. Το λέω και το ξαναλέω για τους νέους. Φύλαξε την ψυχή σου. Φύλαξε το Χριστό που είναι ακόμα μωρό στην καρδιά σου, δεν έχει οριμάσει. Φύλαξε τον. Μην πηγαίνεις με τον ένα και με τον άλλο και λες εγώ ξέρω την αλήθεια και εγώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καθόλου. Καθόλου έτσι δεν είναι. Εδώ λοιπόν ο Ιωσήφ τον πήρε, πήγαν στην Αίγυπτο για να εκπληρωθεί και πάλι ο λόγος του Θεού. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου, όπως έλεγε στον Οσιέ. Ο Κύριος είναι αυτός που εκπληρώνει το λόγο του. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί συζήταγα με κάποιον, μου λέει: γιατί βρε παιδάκι μου, λέει 12.000 παιδιά να τα σφάξει ο Ηρώδης. Λέω πόσα, 12.000, λέω. Η Βηθλεέμ, λέω αγαπητέ μου, ένα χωριουδάκι ήταν, αν είχε 1.000 κατοίκους ήταν ζήτημα. Αν δεν είχε 2.000. Σε 2.000, λέω. Για να υπάρχουν 12.000 παιδιά, πρέπει να γεννάγανε πεντάδημα. Όχι πεντάδημα, ξέρω εγώ να ήταν, ξέρω εγώ πόσες γυναίκες, να γεννάγανε από 12 παιδιά η καθεμία, στην κάθε γέννα της. Αυτά είναι κουταμάρες που λένε οι άνθρωποι. Τα παιδιά ήταν μετρημένα, αν δεν ήταν 200 οικογένειες. Από αυτές τις 200 οικογένειες να είχαν γεννήσει 100 τα τελευταία 2 χρόνια. Μιλάμε για. Έτσι. Να ήταν 50 τα παιδιά τα αρσενικά, γιατί μισά-μισά βγαίνουν. Τα αρσενικά θανάτωσε. Το πολύ πολύ να ήταν ένας αριθμός τέτοιος, διψήφιος. Μην ακούτε τέτοια πράγματα που λένε για χιλιάδες παιδιά και αυτά. Αυτά είναι ανοησίες ανθρώπων που αγνοούν τα πάντα. Ποια ήταν η Βηθλεέμ και πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει και να μας φυλάξει, αδελφοί.